Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Pandemia de coronavirus și eforturile oamenilor de afaceri moldoveni să-și țină în viață afacerile. Despre amenințările la adresa libertății presei în lume, un interviu cu Merlin Clark, coautoarea unui studiu al Consiliului Europei despre presiunile exercitate de rețelele de putere, în care se întrepătrund politicieni și oameni de afaceri împotriva jurnaliștilor independenți. Și în reluare, programul special electoral al Europei Libere, realizat de Valentina Ursu, având ca invitat special pe profesorul din Statele Unite, Vladimir Solonari.
Problemele cele mai serioase în Republica Moldova tot sunt de corupție și de mafiotizare și influențele grupelor din umbră.
Începem cu știrile, cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Mai multe țări europene au raportat miercuri noi numere record de infectări zilnice cu coronavirus și de decese cauzate de boala COVID-19. Polonia a ajuns la aproape 19.000 de infectări în ultimele 24 de ore, Cehia la 15.663 de infectări, Germania la aproape 15.000, Rusia la 16.202, Republica Moldova la peste 800, România la 5.343. Mai mult de 44 de milioane de oameni au fost infectați pe plan global, iar numărul celor decedați din cauza bolii COVID-19 este de peste 1.100.000. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut statelor membre în Uniunea Europeană să distribuie mai eficient datele legate de COVID-19 și să se asigure că diversele aplicații de urmărire sunt compatibile la nivelul Uniunii, relatează DPA. Nu este vremea să ne relaxăm, a adăugat von der Leyen, cerându-le cetățenilor Uniunii Europene să reziste uzurii psihologice generate de măsurile luate pentru a opri creșterea numărului de infectări. Nu știm dacă acesta este ultimul val, a mai spus șefa Comisiei Europene, adăugând că strategiile de relaxare adoptate în luni de vară au fost parțial grăbite. Crăciunul acesta va fi un Crăciun diferit, a mai declarat Ursula von der Leyen. Eforturile diplomatice pentru a opri conflictul armat din Nagorno-Karabakh s-au intensificat după ce Armenia și Azerbaidjanul au continuat să se acuze reciproc de încălcarea unui acord de încetare a focului mediat de Statele Unite. Secretarul de stat american Mike Pompeo a cerut celor două tabere să caute o soluție diplomatică și să respecte armistițiul care a eșuat în 26 octombrie. Între timp, Ministerul Azer al Apărării a spus că 14 civili au fost uciși și alți 40 răniți într-un atac cu rachete asupra orașului Barda și că 4 civili au fost uciși în același oraș într-un atac din ziua precedentă. Autoritățile de la Erevan au negat informația, spunând că declarația Ministerului Azer al Apărării e neîntemeiată și falsă. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a stat de vorbă la telefon cu omologul său turc, Recep Erdoğan, punându-l la curent cu discuțiile pe care le-a avut cu conducerea azeră și cea armeană și cu pașii făcuți pentru ajungerea cât mai repede la un armistițiu și la deescaladarea crizei, se spune într-o declarație de la Kremlin. Franța va continua să lupte împotriva extremismului islamic și nu va ceda încercărilor de destabilizare și de intimidare, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului francez, Gabriel Attal, citat de France Press. Vorbind după ședința de miercuri a executivului de la Paris, Attal a mai spus că Franța nu va renunța niciodată la principiile și valorile sale, subliniind puternica unitate europeană în sprijinul poziției autorităților franceze împotriva violenței islamice. În urma asasinării unui profesor francez în 16 octombrie, Samuel Paty a fost ucis de un extremist islamist din cauza că le-a arătat elevilor săi caricaturi cu profetul Mohamed la o lecție despre libertatea de exprimare. Omagiindu-l pe profesorul ucis, președintele Franței Emmanuel Macron a declarat că Franța nu va ceda în fața islamului radical. Asasinarea profesorului a stârnit un val de proteste în Franța, la unul din ele caricaturile înfățișându-l pe Mohamed fiind proiectate pe clădiri, o acțiune considerată drept blasfemie de musulmani. A urmat un șir de reacții adverse din partea mai multor țări musulmane, iar președintele Turciei, Recep Erdoğan, le-a cerut concetățenilor săi să boicoteze produsele franțuzești.
A fost Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Datele Ministerului Economiei de la Chișinău arată că, din cauza pandemiei de COVID-19, Republica Moldova trece printr-o recesiune economică profundă. În lunile aprilie-iunie, descreșterea economică a fost cea mai dramatică din ultimii 20 de ani, precizează secretara de stat de la Ministerul de Profil, Lilia Pali. Dincolo de provocările financiare cu care se confruntă mediul de afaceri, mai mulți antreprenori sunt îngrijorați de sănătatea socială și emoțională a propriilor angajați. Și asta pentru că pandemia a amplificat stările de anxietate și de frică în rândul oamenilor. Ce soluții au la îndemână autoritățile pentru a sprijini mediul de afaceri? A căutat să afle Diana Reilean.
Olga Surgiu este responsabilă de operațiuni internaționale în cadrul unei companii IT. Are în subordonare aproape 500 de angajați. Spune că datorită specificului afacerii, imediat ce a fost impusă carantina, oamenii cu care lucrează s-au adaptat rapid la noile realități, astfel încât productivitatea muncii nu a avut de suferit. S-a produs însă o ruptură de comunicare. Și asta pentru că o bună parte dintre ei au trebuit să împartă aceeași masă de lucru cu copiii care învățau la distanță, iar noile reguli sanitare au amplificat stările de frică și depresie, constată Olga Surugiu. Atunci a înțeles că dacă nu se va îngriji de sănătatea emoțională a angajaților, riscă să nu mai aibă cu cine lucra după ce pandemia va fi depășită.
În cadrul companiei noastre există un plan de monitorizare a bunăstării echipelor noastre. Noi avem și un public divers în cadrul companiei. Putem să avem situații de tineri izolați de familiile lor în apartament sau în locuințele lor. Putem să avem situații de familii cu foarte mulți copii și atunci, după cum bine cunoaștem, este absolut important să încercăm să gestionăm individual toate aceste situații și impactul asupra angajaților. Și ce am făcut noi? În primul rând, am asigurat ateliere de crafting pentru copii, pentru a ține ocupați cumva copiii în anumită perioadă, astfel încât părinții să-și poată să-și concentreze atenția spre activitatea profesională.
Secretara de stat de la Ministerul Economiei, Lilia Pali, spune că în trimestrul 2 al acestui an s-a înregistrat cea mai profundă scădere economică din ultimele două decenii. Cele mai afectate s-au dovedit a fi domeniile serviciilor, comerțului, transporturilor și domeniul construcțiilor. Lilia Pali se arată îngrijorată și de faptul că, din cauza secetei, în acest an se prognozează și o recoltă agricolă modestă, ceea ce va duce la pierderi și mai mari în economie.
Am avut o recuperare destul de lentă a economiei naționale, de aceea cel mai probabil că va fi realizat scenariul pesimist. Noi vom lua în calcul acum și ultimele date privind impactul secetei asupra sectorului agricol, care se dovedește a fi mai profundă decât s-a anticipat în luna iulie. De asemenea, în perioada pandemică, guvernul a menținut continuitatea tuturor programelor de suport pentru mediul de afaceri.
Fără a pune la îndoială importanța ajutoarelor pe care autoritățile le-au direcționat pentru susținerea antreprenorilor moldoveni, economistul Marcel Spatari, director Syndex România, spune că mediul de afaceri are nevoie în paralel de siguranță, predictibilitate și birocrație mai puțină. În caz contrar, șansele de redresare a economiei moldovenești ar fi minime.
Investitorii vin la costuri operaționale reduse și investitorii vin la stabilitate și la transparență. La stabilitate, așa cum s-a spus, avem nevoie de reducerea barierelor administrative, reducerea birocrației și transparență, să înțeleagă care sunt efectiv condițiile pentru investiții aici. Da? Un stat este în primul rând un furnizor de servicii, atât pentru cetățeni cât și pentru investitori, și statul trebuie să-și crească calitatea serviciilor pe care le furnizează și să ia o plată mai bună pentru aceste servicii.
Economistul Marcel Spatar susține că autoritățile mai au timp să se reabiliteze în fața mediului de afaceri. Asta înseamnă însă să aplece urechea la necesitățile reale ale antreprenorilor, să le pună mai puține bețe în roate, pentru că fără sprijin, businessul își va reveni mai greu și cu mari pierderi, inclusiv pentru bugetul țării. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Merlin Clark este coautoarea unui studiu al Consiliului Europei care face o analiză a presiunilor exercitate de rețelele de putere împotriva jurnaliștilor independenți. Studiul se bazează pe interviuri de jurnaliști din 18 țări care au suferit diferite tipuri de violență și intimidare. Jurnalista malteză Daphne Caruana Galizia a fost intervievată cu 10 zile înaintea zilei în care a fost ucisă pe 16 octombrie 2017. COVID-19. Concluzia studiului este că guvernele au obligația să ia măsuri eficiente pentru protejarea siguranței jurnaliștilor, iar justiția trebuie să îi aducă în fața instanțelor pe autorii atacurilor și intimidărilor împotriva jurnaliștilor. Studiul recomandă crearea unui mediu favorabil pentru existența unor mijloace de informare în masă gratuite, independente și diverse, în conformitate cu recomandările Consiliului Europei. Măsurile recomandate includ reforme legale și de reglementare, mecanisme de protecție și de raportare, programe de specializare a jurnaliștilor și sprijin material și asistență psihosocială pentru ei. Cu doamna Clark a stat de vorbă Iolanda Băriliță, corespondenta noastră la Strasburg.
Journalists are the watchdogs of democracy.
Jurnaliștii sunt câinii de pază ai democrației și fără ei democrația s-ar prăbuși. Fără să fie bine informați, cetățenii nu ar ști cum să voteze la alegeri, de pildă. Democrația este amenințată în Europa, nu există nicio îndoială. Cred că atacurile împotriva jurnaliștilor sunt simptomatice. Există o rețea de oameni puternici care consideră că jurnaliștii sunt o amenințare pentru activitățile lor. În plus, există o cultură a impunității în privința atacurilor împotriva jurnaliștilor. Dincolo de discursul public privind libertatea de expresie, realitatea din teren este foarte diferită. Nu vorbim de suspecții de serviciu, ci de democrații cu tradiție, precum Grecia, Malta sau chiar Germania. Jurnaliștii experimentează intimidare juridică, defăimarea este un exemplu, un tip de lege care este gândită să le pună botnițe jurnaliștilor.
Europe says freedom of expression is so important, and yet on the ground, journalists day to day are harassed, attacked, intimidated, demonized. They experience judicial intimidation. Defamation is a great example of this.
Because you touched upon the types of.
Dar haideți să definim presiunile la care sunt supuși jurnaliștii.
The study elicited a number of threats, which we create a topology for the reader as
Potrivit
well.
Potrivit studiului nostru sunt patru tipuri de amenințări. Intimidare fizică, care nu se oprește doar la agresiune fizică, ci poate duce și la crimă, să nu uităm, de Daphne Caruana Galizia. Hărțuire psihologică, care este cea mai des folosită, demonizarea jurnaliștilor sau prezentarea lor ca fiind altceva decât jurnaliști, fie instrumente ale unei părți interesate într-o temă despre care scriu, fie sunt pur și simplu necredibili, sunt descalificați, sunt prezentați într-o lumină proastă. Acesta nu este un jurnalist, este doar un blogger. Intimidarea psihologică este foarte subtilă și conduce la scăderea stimei de sine a jurnaliștilor. Un al treilea tip de intimidare este cea juridică, în care jurnaliștii sunt dați în judecată pentru defăimare. Există un număr imens de procese pe rol cu această speță. De exemplu, Daphne Caruana Galizia avea 50 pe rol înainte de a fi ucisă. Nu în ultimul rând, intimidarea economică este un al patrulea tip de hărțuire la care sunt supuși jurnaliștii. Pe scurt, ideea este să-ți devină aproape imposibil ție, ca jurnalist independent, să poți să trăiești. Există rețele de oameni puternici care au capturat presa și astfel au capturat într-un fel și jurnaliștii și informația. Studiul ne-a arătat că nu de puține ori însă toate aceste patru tipuri de intimidare se intersectează și sunt exercitate asupra acelorași jurnaliști.
It's really subtle and really effective to silence journalists.
A fost opinia doamnei Marilyn Clark, coautoarea unui studiu al Consiliului Europei despre presiunile exercitate asupra presei independente, intervievată de Iolanda Bădiliță. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Și rămânem la presă cu revista presei de la București, Tania Radu.
Victoria Stoiciu, comentator la ziarul Libertatea, discută un proiect de lege prin care se majora indicatorul social de referință de la 500 la 1200 de lei în următorii 3 ani, ceea ce ar fi atras după sine o dublare a ajutoarelor sociale și a indemnizației de șomaj până în 2023. Stoiciu crede că contestația depusă de Partidul Național Liberal la Curtea Constituțională împotriva acestei legi este o greșeală care ne va costa. Se tot spune că România cheltuiește sume foarte mari pentru protecția socială, ori comentatoarea arată că, dimpotrivă, investiția României este infimă. În plus, cea mai mare parte a acestor bani, cităm, merg pentru pensii, indemnizațiile de creștere a copilului, alocațiile de stat pentru copii, care nu vizează exclusiv categoriile sărace. Am încheiat citatul. Consecventă în discursul său de stânga, Victoria Stoiciu mai spune că, în timp ce bani pentru companii se găsesc, săracii sunt lăsați să aștepte. Tot în Libertatea, Patrick Andrei de Hilerin este uimit că nu găsește nicio emoție specială în faptul că de 6 luni încoace, în România mor în fiecare săptămână de 3 ori mai mulți oameni decât au murit în tragicul incendiu de la Clubul Colectiv din 2015. Dacă atunci autoritățile erau complet nepregătite față de un incident gravisim, de atunci încoace ar fi trebuit să se înregistreze ceva îmbunătățiri. În realitate, între lucrurile care nu s-au schimbat deloc în sistemul sanitar este, cităm, viziunea multora dintre responsabilii din sănătate, care nu depășește orizontul fondării și menținerii de feude în spitalele țării. Din păcate, în România, și cităm din nou, corupția e doar una dintre infecțiile nosocomiale ale politicii și administrației românești, iar pandemia de coronavirus nu a fost gestionată medical, ci politic. Pe site-ul marginalia.ro, Ioan Stanomir deplânge ușurința cu care se apelează la metodele de domesticire a umanității sub acoperirea stării de pandemie, care ar necesita puteri sporite din partea guvernelor. Virusul care se insinuează în viețile noastre e cu mult mai redutabil decât orice amenințare sanitară, scrie el. El înseamnă ambiția de a controla fără răspundere a statului și voința de supunere a contemporanilor noștri. Împotriva acestui virus nu va exista vaccin. Acțiunea lui este îndelungată, teribilă și irreversibilă. L-am citat pe Ioan Stanomir. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Domnilor și domnilor, vă reamintim că în ziua alegerilor prezidențiale, duminică 1 noiembrie, Europa Liberă vă propune 3 emisiuni live la ora 12, 14 și 17 și pe seară, pe pagina noastră de internet, un blog live despre cum se vor fi încheiat ele. Sâmbătă, în ziua de dinainte alegerilor, vă propunem să ascultați podcastul electoral semnat de Liliana Barbăroșie, care va vorbi despre siguranța persoanelor în vârstă care vor să voteze în aceste alegeri importante. Și acum vă invităm să ascultați în reluare programul special electoral al Europei Libere de astăzi, semnat ca de obicei de Valentina Ursu. Audiție plăcută!
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bine v-am găsit, astăzi este zi de miercuri, 28 octombrie, sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni până vineri emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Pandemia de coronavirus și-a pus profund amprenta asupra campaniei electorale americane. În Republica Moldova se acreditează ideea că pentru oamenii determinați să voteze, pandemia nu poate fi un obstacol. Fostul deputat în legislativul de la Chișinău în anii 1994-1998 din partea Mișcării Unitatea Edinstvo, Vladimir Solonari, actualmente este profesor asociat la o universitate din Statele Unite ale Americii. Aflat de mai mulți ani peste ocean, el spune că îi pasă de situația din Moldova, doar că drumul spre un viitor mai bun rămâne lung și anevoios, chiar și dacă la cârma țării va veni un nou președinte.
Alegerile prezidențiale acum se trec în situație excepțională. Sigur, pandemia, lumea este în anxietate și multe incertitudini. Cred că apasă pe starea psihologică a mai multor oameni și iată, vom vedea care vor fi rezultatele. Cred că Moldova este una din puținele țări care are alegeri în timpul pandemiei și una din primele care va avea asemenea experiență.
Și acolo unde vă aflați dumneavoastră, în SUA, au loc alegeri la 2 zile distanță de cele din Republica Moldova.
Mai întâi în Moldova și pe urmă în America.
Domn Solonar, în ultimii ani se arată cât sunt de divizate preferințele politice din societate, că societatea moldavă rămâne destul de polarizată. Credeți că și de această dată votul va fi unul geopolitic?
De fapt, eu nu prea văd pentru ce aceste dezbineri geopolitice, care este un fel de blestemul Republicii Moldova, de ce ele trebuie să fie atât de importante? Pentru că astăzi, când sunt atât de mari tensiuni între Ucraina și Rusie, sunt foarte puține posibilități de care Rusia se mai dispune pentru a-și impune voia Republicii Moldova. Și sigur că poate influența prin diferite canaluri de informații, prin unele pârghii de influență economice, dar totuși mult mai puține aceste posibilități sunt la momentul actual de când 10-15 ani în urmă. Și problemele cele mai serioase în Republica Moldova tot sunt de corupție și de mafiotizare și influențele grupelor din umbră și ar fi bine ca lumea să conștientizeze aceste momente. Nu e clar în ce măsură, ce probleme vor fi văzute ca cele de prioritate când lumea va veni la votare. Mulți oameni ar putea să facă alegerile în ultimul moment.
Asta arată și sondajele. Foarte multă lume rămâne a fi nehotărâtă. Și așa cum spunea, așa cum ați spus și dumneavoastră, și această pandemie va avea efectele sale asupra electoratului, pentru că autoritățile invită cetățenii să vină la vot cu pixul propriu, cu mănuși, cu mască. De ce credeți că e atât de mare acest segment al nehotărâților, al cetățenilor indeciși?
Mi se pare că starea psihologică generală acționează. Dispoziții volatile, lumea e cam îndirută, nu știe cum de plănuit viitorul. Într-adevăr, e foarte dură această perioadă. Durează mult, încă nu se știe cât va dura. Sunt diferite zvonuri, diferite teorii conspiraționiste care circulă și lumea cam îndirută. În momentul acesta a decide cu cine votez eu, ar putea să fie o problemă serioasă pentru multă lume.
Republica Moldova este un stat multietnic. Votul etnic cât e de decisiv?
Sigur că, de exemplu, președintele Dodon se bazează, joacă pe planul acesta. De atâta și vizitele atât de dese în Rusia și încercările de a se întâlni cu Putin și chiar momentele astea demonstrative că el s-a dus recent la odihlă în vecinitatea Moscovei și așa mai departe. Și sigur că sunt mulți oameni pentru care aceste gesturi sunt de primă importanță. Nu putem nega. Însă eu aș aștepta că situația excepțională în care ne aflăm, factorul acesta va fi mai puțin important decât mai înainte, în situații normale, să spunem așa.
Electoratul care are viziuni pro-estice susține mai degrabă un candidat pro-rus?
Da, sigur.
Cum vă explicați acest lucru?
Eu nu știu de ce ei au intrat în această stare psihologică că nu mai vor să vadă nimic. Iată, a fost bine în Uniunea Sovietică și nu vrem să știm nimic. E greu de explicat acest fenomen, de exemplu, pentru mine. Eu nu prea îl înțeleg. Atât timp a trecut după destrămarea Uniunii, alte probleme au apărut, alte posibilități, alte viste în viață. Sigur, oamenii cei care sunt în vârstă de amu nu călătoresc, au experiența asta mai mult sovietică și pe urmă și-au retras de viața economică. Pe ăștia eu mai înțeleg, dar mi se pare că sunt și oamenii mai tineri care tot de această viziune se țin. Pe ăștia, de înțeles, este foarte greu. Dar, mă rog, mulți oameni sunt care mai mult prin emoții votează și își formează opțiunile politice decât prin unele raționamente practice.
Ce povară cade pe umerii celui care va câștiga alegerile prezidențiale din Republica Moldova? Ce sarcină va avea următorul președinte să o îndeplinească?
Foarte multe. Sigur, prima problemă este cu pandemia, că nu știi cât va dura, nu știi care vor fi consecințele. La momentul actual, situația se agravează în Europa, în mai multe țări, se agravează în America. A doua problemă după asta este problema de corupție și mafiotizare și influențelor grupurilor de asta mafiote. Eu, de exemplu, votul dau pentru candidat pe care eu consider cel mai puțin implicat sau neimplicat deloc. Dar necesitatea acestei purificări, așa să spunem, morale și eliminarea corupției, lupta cu corupția, ea rămâne numărul unu.
Interviul integral cu profesorul universitar Vladimir Solonar, stabilit de mai mulți ani în Statele Unite ale Americii, îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Mai sunt politicieni care spun că diaspora nu ar trebui să voteze pentru că sunt rupți de realitatea Republicii Moldova. Alții cred că cei de peste hotare votează dintr-un sentiment de vinovăție, pentru că ar fi abandonat țara fără să ducă lupta până la capăt. Ana Zelinski, stabilită de 5 ani cu familia în Canada, spune că votează cu gândul la oamenii care au rămas acasă.
Chiar dacă majoritatea oamenilor pe care îi cunosc aici, inclusiv noi, ne-am stabilit plănuința și îmbătrânim aici, gândurile noastre sunt totdeauna cu părinții care ne-au rămas acasă sau frați sau surori sau alte rude. Și atunci întotdeauna ne manifestăm votul nostru pentru a fi parte din viața lor și de cumva a contribui, dacă putem, să se întâmple lucrurile mai bine.
Când ați plecat din Republica Moldova, cum ați lăsat această țară?
Am lăsat-o așa la jumătate de drum, pentru că eram entuziasmat de anumite proteste care se întâmplau și anumite puteri care puteau să se schimbe și cu toate schimbările care veneau, de fapt nu se schimba nimic. Deci am devenit mai realiști între timp. Văd în poze, inclusiv și la Europa Liberă, poze reale din țară, nu din mall-uri, din Chișinău sau din alte orașe. Pozele reale arată degradare continuă. Deci nu că să se mai stopeze sau să se facă investiții, dar și ar degradează țara în state, degradează foarte mult. Și văd asta pentru că am văzut reportaje și din state care eu am fost și din statele mele. E trist.
Ce poate și ce trebuie să facă cel care va obține volanul Republicii Moldova în urma acestor alegeri?
În cazul președintelui cu multe atribuții limitate, în cazul schimbării puterii și nu are susținere parlamentară președintele, toate inițiativele lui nu vor fi luate în serios, nu vor fi acceptate, vor fi tărăgănate. Însă ca o interfață, să zic așa, ne poate reprezenta în afara țării și poate obține stima partenerilor europeni.
Potențialul diasporei ar putea și cum ar trebui să-l folosească cel care va ajunge șef de stat în Republica Moldova?
Diaspora este o putere. Chiar pot să zic ce s-a întâmplat în luna mai când citeam în statistică că trimiterile de bani din afara țării în mai au fost cele mai mari în ultimii 5 ani. Deci pe timp de pandemie tot diaspora a salvat multă lume de acolo, indiferent că s-au îmbolnăvit sau nu s-au îmbolnăvit, dar care au rămas fără venit, fără job, fără loc la piață, fără nu știu cu ce să mai ocupau. Diaspora a fost cea care a sărit în ajutor și a salvat foarte multă lume la propriu.
Deci, duminică, atunci când veți merge să aruncați buletinul de vot, o să alegeți persoana, o să alegeți promisiunea, o să alegeți partidul, ce o să alegeți?
O să alegem persoană, pentru că un șef de stat își are anumite atribuții. Da, sigur că linia de partid pe care face parte contează foarte mult, dar cum se prezintă persoana în fața televizorului singură sau în fața unei probleme sau în fața unei decizii care trebuie să facă, persoana contează foarte mult și relațiile pe care această persoană le are cu liderii țărilor din vecinătate și nu numai.
Despre votul din diaspora am vorbit cu Ana Zelinski, stabilită cu familia în Canada, și pe final minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
Linia frontului trece prin localitățile de baștină ale concurenților care jinduiesc cea mai înaltă funcție în stat. Dar am să las pentru o altă dată demontarea politico-juridică a clișeului, cel declară pe prezident mai Everest decât Fujiyama din legislativ și mai Elbrus decât Araratul din casa guvernului. Am scris intenționat cu minuscule aceste geolocații ca să le imprim funcția de adjective. Toți sunt de o statură și de sub o cloșcă. Chiar și primarul capitalei e la fel de Kilimanjaro ca șeful statului. Unor primari le-a reușit chiar să fie mai bombați, mai țuguiesc decât oricare alt demnitar de stat. Nici actualul primar al capitalei nu pare să tragă capul între umeri când e convocat de prezident. Școala de gladiatori a lui Voronin, ce să mai. Deci unul mai ciomolung mai decât altul, mai ales când vine vremea să dea socoteală. Vorba aia, la plăcinte înainte, la război înapoi. Se potrivește mânușă pentru ciomăjeala pe care o urmărim la televizor. Nu toți. Unii au norocul să și participe la marea bătălie, al cărei front șerpuiește de la Fălești spre Sadova, prin Mândrești, Grinăuți, mai pe lângă Malcoci, Costuleni și Colonița, și duce hăt spre Harvard. Da, Harvard, pentru că multă lume a ajuns să aibă impresia că Maia s-a născut la Harvard și nu la risipeni, din cauza miștocăriilor, care în loc să-i dăuneze, dimpotrivă, o ajută. E ca și metamorfoza cuvintelor depreciative ochelarist și tocilar, care în timp se dovedesc a fi aducătoare de notorietate și capitaluri pe potrivă. Nu oricui și nici de pleașcă. Apropo, zicala cu plăcintele pe timp de război nu e de pe vremea lui Ștefan, cum crede eronat actualul stăpân al casei albe de pe Bâc. Ea a fost inventată de Ion Creangă când își scria povestea Harapalp. Dar și despre asta vorbim altă dată, după ce ieșim din cafteala teatralizată numită scrutin prezidențial.
Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.